Я скоріше вірю в те, що на місці 9-поверхового захочуть 25-поверховий поставити. І з такої логіки треба тоді всім продавати автомобілі і їздити на танках. Це укриття з гіпсокартону, ну сам розумієш, що це не дуже. Якщо навіть і є такі фінанси, вкладати їх все ж таки в Збройні Сили. Будемо захищатись, або ми будемо укриватися і ховатися від ракет. Друже, повір, в Україні буде дуже багато грошей після війни, просто будуть неймовірні інвестиції. Мені приємно усвідомлювати, що ми зараз частина історії. Удачі їм, я залишаюсь в Україні.
Вітаю, мене звати Денис, і це пілотний випуск «Лунмісто подкаст». Ми спілкуємося з експертами на тему найближчого майбутнього наших міст. Сьогодні у нас в гостях Сергій Нагорний. Привіт, Сергію.
Привіт, Денис. Можна я тебе одразу поправлю? Я не експерт, я ніколи себе не позиціонував як експерт. Тому пілотний випуск буде не з експертом.
Добре, добре. Сергій не експерт, але точно спеціаліст з вибору житла, тому що Сергій – автор блогу «Шукаю житло» на Ютубі, у котрого майже 100 тисяч підписників. За 3 роки Сергій зробив огляди більше ніж 300 житлових комплексів в Києві, передмісті, всій Україні, і навіть декілька зарубіжних комплексів було. Тому можна сказати, що експерт у нас все ж таки є, принаймні в темі вибору якісного житла. Окей, Сергію, перше питання до тебе буде доволі незвичне. Я знаю, що ти все ж таки був у бомбосховищі якийсь час. Дивно запитувати, чому не було огляду на це бомбосховище, тим не менш. Поділись, будь ласка, наскільки там комфортно, якщо можна взагалі використовувати таке слово?
Ну, дивись, по-перше, у нас не всі розділяють поняття бомбосховище і укриття. І я був не в бомбосховищі, а саме в укритті. Тобто де можна якось укритися від якихось там уламків. Але повноцінне бомбосховище з туалетами, з якимись умовами, з запасом їжі у нас таких, як знаєш, небагато. Я не знаю, кому пощастило побувати саме в такому правильному бомбосховищі. Я був в звичайному укритті, в підвальне приміщення школи, і там були різні умови. Там, знаєш, є раніше в таких радянських школах, в цих підвалах створювалися умови для проведення уроків до призивної підготовки юнаків. Там були мати, якісь там мішені, де можна було стріляти. І от ця кімната, вона достатньо комфортна, як для воєнних умов, там можна було якось на підлозі розміститися і спати навіть. Але коли було занадто багато людей, відкривались приміщення, які більше нагадували підвал, труби, просто якісь по стінам згори, якісь там ми принесли стільчики, лавки якісь зробили, і люди просто там рядами сиділи, холодно було, дуже дискомфортно, ну тому кому як повезло, як то кажуть.
Добре, добре. Дивись, зараз, напевно, по всій Україні там тисячі, сотні тисяч людей, котрим пощастило там вибратися з бомбосховища, і вони вже розуміють, що їхнього житла не існує, ну, його просто немає, воно зруйноване. Держава обіцяє, що все це відбудує якнайшвидше, якнайякісніше одночасно. Але ми всі розуміємо, що таке житло не може бути ідеальним. У мене до тебе є питання саме як до спеціаліста з комфортного житла. Які речі мають бути у цьому житлі must have? От обов'язково їх маємо залишити, щоб називати його дійсно комфортним. І від чого нам доведеться відмовитись у реалізації цього проєкту?
Ну, я вже багато в своїх відео розказував, що, на мій погляд, є комфортним житлом, що першочергове, а що просто додає якихось прикольних бонусів комфорту життя. Я думаю, що є такі питання, які можна відкласти у часі, тобто не закрити взагалі на них очі, а просто дійти до них пізніше. Я говорю там про, наприклад, озеленення. Так, ми багато говорили про те, наскільки це важливо. І що важливо висаджувати великі вже дерева, які вже можуть працювати на комфорт людини, то в даному випадку, очевидно, можна поки що цим не займатися, не вкладати в це гроші, але просто залишити місце для них. І пізніше, коли вже буде можливість, тоді, власне, висадити ці дерева. А потім, що стосується якихось там дизайнерських, красивих речей, тобто те, що стосується архітектури, якихось зовнішніх проявів, очевидно, що зараз теж не на часі. Я от дивився, чим відрізнялась сталінська архітектура довоєнного періоду і післявоєнного періоду. То, власне, було зекономлення от на якихось архітектурних таких елементах. Да, можливо, десь дешевші матеріали використовувалися, але в цілому, ти знаєш, я от дивився на фотографії Сталіна післявоєнного періоду, ох, якби нам хоча б таке будувати, знаєш, тому що вони виглядають значно краще, ніж наше житло довоєнного періоду, більшість наших комплексів, які будували. Тому, відповідаючи на твоє запитання, ну, по-перше, я завжди казав, що концепція – це найголовніше. Тобто, якщо правильно спроєктований комплекс за своєю концепцією – це поверховість, це розміщення будинків, це якісь там, ну, такі от базові речі, на які можна вже як бусинки насаджувати різні там елементи, покращувати, 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 то це буде якби хороше житло в будь-якому разі. Навіть якщо воно буде там архітектурно непривабливим, навіть якщо там буде не дуже дорогий благоустрій, там мінімальний, воно все одно буде класним. Чого не скажеш навпаки, якщо вибрана неправильна концепція і її красиво пофарбували, там зробили класні дитячі майданчики, але все одно воно не буде комфортним. Тому я би все ж таки приділяв увагу, як я завжди пропагандую, це малоповерхове житло, це квартальна забудова, це виділення пішохідного простору для людей, якби спеціальні місця для автомобілів, звичайно, там підземні паркінги, не знаю, наскільки це буде зараз, оскільки це дорога споруда, наскільки вона буде зараз на часі, от в відбудові цього соціального, так би мовити, житла. А вже там прикраси різні, озеленення, якісь там фонтанчики, класні дитячі майданчики, це все можна, звичайно, зробити пізніше без всяких проблем.
Тобто твоя ідея полягає в тому, що ми можемо, в принципі, оцей процес створення комфортного житла розтягнути у часі. В першу чергу дати ті квадратні метри фактично, а далі вже займатися там озелененням, інфраструктурою і всім дотичним, що призведе саме там до комфортного житла. Скажи, будь ласка, напевно, ти чув про ідею з боку держави викуповувати незакінчені або закинуті будівництва по Україні і саме з них там перетворювати ці метри на житло для переселенців. Це трохи суперечить твоїй ідеї, але чи є у тебе ставлення до такого напрямку?
Ну, звичайно, будучи реалістом, я розумію, що ось ці метри, так, їх же ж, вони ж нікуди не дінуться. Ніхто їх не буде зносити, скоріш за все. Тобто вони продовжують існувати. Тому, якщо ми їх можемо ефективно використовувати і саме зараз скористатися ними для того, щоб заселити туди людей, які потребують, то нехай буде. Тому що якщо цього не зробити, то доведеться побудувати, ну, ще якесь житло. І поки що ми не знаємо, яке воно буде. Можливо, воно буде таке ж саме, як от, яке розглядається для викупу. І тобто у нас збільшиться кількість неякісного житла, і цього точно добре не стане. Тому, звичайно, я думаю, що це непогано використати весь існуючий потенціал, тим паче, що мені здається, у нас дійсно набудовано прям, більше, мабуть, ніж потрібно. Чомусь, я не впевнений, у мене немає таких чітких даних, мабуть, їх ні в кого немає. Але мені здається, що велику частину цих потреб можна закрити от саме добудовуючи те житло, яке вже розпочато і там знаходиться на якихось там фінальних стадіях або ще там на півфінальних, або і навіть вже готові будинки, в яких, я впевнений, теж є багато непроданих квартир, або які можна викупити.
Виходимо з того, що держава буде чесно і щиро намагатися допомогти переселенцям. А як ти думаєш, на які граблі ми можемо наступити в цьому процесі? Тому що це насправді в історії України не перша відбудова міста, і в принципі в історії всього світу вже були, на жаль, були ситуації, коли міста були зруйновані і їх доводилось відновлювати буквально з нуля. Які є граблі, які є помилки, на що нам подивитись, так, щоб не стрибнути туди двома ногами і не зробити помилки, котрі будемо виправляти наступні 50, а може і 100 років?
Знову ж таки, нагадаю, що я не експерт, я так сильно не вивчав весь світовий досвід післявоєнної відбудови. Але, по-перше, ми вже багато помилок наробили. Я про це теж багато кажу, що і в радянські часи, і навіть в часи незалежної України ми робимо помилки. Так, в чомусь ми маємо прогрес, але помилок вже настільки багато, що їх треба виправляти. І помилка буде в тому, якщо ми не скористаємося цією можливістю і не почнемо рух виправлення цих помилок, а будемо продовжувати їх робити. Як от раніше був досвід, наприклад, зруйноване місто, і архітектори, не знаю, влада, хто це все, приймали рішення будувати от якусь таку концепцію, на їх погляд, сучасну, перспективну, не знаю, от в їх розумінні, да, в наш час це може бути для когось еталоном, там, умовний Дубай. І от хтось вирішить, давайте ми тут будемо теж будувати скляні хмарочоси, от у нас є така можливість тепер, і там широченні автостради і так далі. Дуже хотілося б, щоб все ж таки ці рішення у нас приймали кваліфіковані люди, професіонали, справжні архітектори, які знають сучасні тенденції містобудування. І якщо ми скористуємося цією можливістю і дійсно зробимо ось такий розворот різкий в сторону дійсно сучасного містобудування, коли з'явилася така можливість от в деяких містах, да? Деякі райони повністю зруйновані, деякі міста, теж достатньо тотально зруйновані. І якщо раніше це зупиняло нас в тому, щоб щось змінити, як ти зміниш? От, грубо кажучи, там дивишся на цю Троєщину там чи Харківський, і розумієш, що як ти зміниш? Ти ж не будеш зносити всі ці будинки, це нереально. Але так сталося, що нам допомогли, так, в лапках, знести багато будинків, і ми можемо цим скористатися і побудувати на цьому місці дійсно вже сучасний міський простір, сучасні будинки, сучасні квартали. І це, на мій погляд, буде просто злочином не скористатися цим.
Твій блог, ютуб-канал називається «Шукає житло». Я дивлюся з першої серії, і для мене було великою радістю, напевно, як і для багатьох твоїх глядачів, серія, котра називалась «Я знайшов житло». Певно, все ж таки, там проглянувши сотні варіантів, побувавши своїми ногами, своїми очима, все подивившись, ти зробив прям складний і такий вагомий приклад. І я переконаний, що твоє житло тобі подобається. Які елементи з концепції, про котру ти згадував, можна було б перенести на це житло майбутнього, котре ми будемо в Україні?
Я ще не зняв, на жаль, відео, такий вже огляд, поживши в своєму житлі, в яке я заселився буквально там не так давно, ще восени. Але я збираю свої враження від того, досвіду проживання от в такому комплексі. Ну, тому що все ж таки я частково теоретик, тобто я відслідковую, там, читаю якісь матеріали і погоджуюсь з ними, але як воно жити в цьому, я тільки зараз практикую. І я дійсно от щиро радію деяким моментам, які я маю в цьому комплексі, і я дійсно стверджуюсь в тому, що те, про що я говорю, це правда. Це дійсно дуже класно, коли ти живеш в будинку, в якому ти знаєш своїх сусідів, з якими ти можеш здороватися, спілкуватися там на сходинковій клітинці чи на вулиці, з якими ви можете разом вирішувати там долю свого двору, свого там найближчого оточення, якесь озеленення. Як ми взимку просто дуже легко зібрали гроші там на прикраси для будинку, щоб там оформити красиво ялинковими іграшками і так далі. Це все, чого не уявляєш в деяких форматах житла абсолютно. Тобто неможливо ні з ким ні про що домовитися і нікому нічого не цікаво. Мені дуже подобається просто сидіти і дивитися у вікно, коли навколо є краса, тому що естетичний момент, він дійсно дуже важливий для твого спокою, духовної, душевної рівноваги. І ти це дуже сильно відчуваєш, коли ти вже поживеш, і потім ти їдеш в Київ, і ти бачиш просто величезний контраст в порівнянні з тим, що ти маєш. Тому я все ж таки продовжую настаювати на тому, що житло має бути от таким компактним, малоповерховим, з приємними якимось благоустроєм. Ну, от, хоча ми вже сказали, що це все зараз, можливо, буде вважатися розкішю, так? Але знаєш, о, я ще що подумав, що дійсно дуже класно мати автономні якісь джерела комунікацій. Тому що от ми побачили, що в деяких містах там зруйнована ТЕЦ, грубо кажучи, і все. І люди залишились без тепла, без гарячої води і так далі. В нашому комплексі, по суті, ми прив'язані до газопостачання і електропостачання. Це немало, звичайно. Але при цьому вода, опалення, вони, по суті, автономні. І тому не може статися там ситуації, що там тепло якусь там станцію розбомбило, а в тебе немає тепла. В цьому плані це дійсно дуже зручно, і є якийсь захист та розуміння, що от вода буде в будь-якому разі, там можна генератор запустити, наприклад, і буде працювати там, ну, це все. Тому на майбутнє, от бачиш, є над чим порозмірковувати, чи дійсно уходити в сторону таких автономних комунікацій і в випадку таких от потрясінь, війни, можна опинитися от в таких більш зручних і комфортних умовах.
Ти от згадував на самому початку про те, що благоустрій, він дійсно може бути там у другу чергу збудований. Тим не менш, у розповіді про своє житло ти розповідаєш, що це є прям значні переваги і для душевного спокою, що теж супер важливо для людей, котрі пережили такий надзвичайний стрес, буквально в гори, і втратили, якщо не все, то багато чого в власному житті. Є ідеї про розміщення так званого тимчасового житла, модульних боксів, і при тому розміщувати їх у якихось красивих місцях. Там, я не скажу у парках, але у лісопарковій зоні, щоб там було більше екології, більше природи. Що ти скажеш на цю тему? Як тобі взагалі ідея от тимчасового житла? Тобто не будувати там на 5 поверхів будиночок, а поставити оці модульні контейнерні бокси, котрі зводяться там за тиждень чи навіть швидше?
Ну, знову ж таки, в мене не було досвіду, я не робив огляди модульних містечок, я не бачив, як це все виглядає. Перше, що мені спадає на думку, ні, я, звичайно, бачив там фотографії якісь, і навіть у нас, коли в Україні, ще з 2014 року з'являлись такі містечка. Ну, я задаю собі запитання, чи хотів би я жити в такому містечку, і радше ні. От. Я не бачив прикладів от таких, в яких я дійсно, от, ти знаєш, вау, я б хотів би там жити. Тимчасове містечко, воно ж на те і тимчасове. Тут треба розуміти, а наскільки це часу. Тому що дивлячись якісь там відео про африканські страни, якісь там латинські, не знаю, там такі тимчасові містечка перетворюються зазвичай в гетто, в яких живуть не тимчасово, а живуть сім'ями все своє життя. І от тут треба чітко розуміти, скільки, якщо б мені сказали, друже, ми тебе поселимо в це тимчасове містечко, але через там півроку, ну там максимум рік, ти отримаєш квартиру от в цьому там місті, от в цьому районі, от в такому будинку. Я, мабуть, погодився би почекати, так, звичайно, і на той момент мені, можливо, вже і не було б там сильно важливо, щоб це було красиво, там, комфортно і так далі. Я б розумів, чого я чекаю і чому я переживаю цей дискомфорт, це життя. От. Тому, наскільки важливо створювати ось цей комфорт для тимчасового житла, я не знаю, я не впевнений. Я думаю, що будь-хто хотів би мати, можливо, не в такому красивому місці, але вже якесь постійне житло, так, ніж красиве тимчасове містечко в контейнерах. Тому тема така достатньо суперечлива, я не дуже сильно розбираюся в ній. Можливо, ну, треба, я не бачив, коротше кажучи, якогось такого хорошого досвіду таких містечок. Тому нічого, напевно, сказати не можу на це.
Є у повітрі ідея, вона прилітає з різних сторін, про те, що треба відновлювати такі самі будинки замість зруйнованих. Умовно, якщо зруйнували дев'ятиповерхівку, то треба знову відновити дев'ятиповерхівку і розселити людей в умовно ті самі квартири просто в новому будинку. Які є недоліки в цій ідеї, а можливо є і плюси?
Які недоліки? Недоліки в тому, що ми, повертаючись до попередніх питань, не використовуємо можливість зробити краще. Тому що такий підхід, він, мабуть, говорить про те, що є у багатьох людей такий підхід, аби не було гірше. Да? От, нас влаштовує, щоб було хоча б так, як було. І це вже добре, але ризикувати і зробити, ну це ризик, не всі люблять ризикувати, а раптом буде ще гірше, ніж було. Тому є, звичайно, будинки, які хотілося б, можливо, відновити до попереднього стану, якщо ми говоримо про дійсно якісь там історичні будинки в центральних районах, то там, мабуть, я би притримувався б такої концепції, відбудовував би щось подібне. Або там намагався би його відновити. Якщо говорити про якісь старі радянські будинки, які не мають ніякої цінності, то, звичайно, тут я абсолютно не підтримую ідею відновлення такого ж району із таких самих будинків. Я не знаю, які тут можуть бути плюси, окрім, можливо, якісь бабусі-дідусі, я не знаю, показати картинку, що дивіться, ми от зробили все, як було. Але я все ж таки вважаю, що краще зробити краще, ніж було, а не як було. Тому я за те, щоб все ж таки розробляти нові проєкти, кращі. Важливо, щоб вони дійсно були кращі. От я чого боюсь найбільше, те, щоб це... Ну, а я не вірю... Чесно кажучи, що хтось буде відновлювати абсолютно от ідентично, як було раніше. От мені в це важко віриться. Я скоріше вірю в те, що на місці 9-поверхового захочуть 25-поверховий поставити. І от цього я найбільше боюсь.
Тобто, щоб не зробили гірше, ніж було, а навпаки використали цей шанс, так би мовити, те, щоб дати нове життя, нову якість життя прямо на новому рівні.
Я сьогодні навіть читав таку статтю, де розказували, що от норми до будівництва будуть там якось змінені, мабуть, переглядатися. І там була така думка, що от навіть ми тепер навряд чи побачимо будинки 25 поверхів, тому що це ж небезпечно, тому що ну, під час бомбардування людям дуже довго спускатися в бомбосховище, і там верхні поверхи, і так далі, і так далі. Що навряд чи тепер будуть будувати більше 15 поверхів. Ну, це такий оптимізм, знаєш, я б дуже хотів би, щоб так було, але щось я не розділяю цей оптимізм.
Мені цікаво почути твою ще думку на тему, а як зміняться самі наші квартири, умовно кажучи, безпосередньо саме житло. Чи стануть бомбосховища, укриття там частиною невід'ємної нового житла? Чи будуть там спальні розташовуватися за правилом двох стін без вікон? Відчуваєш якісь там віяння, тренди? І взагалі, яке твоє ставлення до того, як війна має змінити наше житло?
Я розмірковував на це, і, знаєш, мені б, мабуть, не хотілося б, щоб щось змінювалося з огляду на війну. По-перше, тому що я не хочу жити в війні все своє життя. Я не хочу підлаштовувати своє життя під війну. Знаєш, із такої логіки треба тоді всім продавати автомобілі і їздити на танках, тому що так буде безпечніше, ну, чи там броньовані автомобілі. І ми маємо там їсти якісь консерви, щоб у нас завжди лежали там запаси і так далі. Якщо говорити про однокімнатні квартири, а вони нікуди не дінуться, то як ти там побудуєш спальню з двома стінами? Це взагалі неможливо. Тобто це мова йде тільки про якісь великі квартири, де ти можеш десь всередині зробити якийсь дійсно там ще додаткову кімнату. Причому я думав от про свою квартиру. У мене єдина така кімната – це санузел, який знаходиться якраз посередині квартири. Але так сталося, що чисто ну, в мирному житті да, було вигідніше і ефективніше зробити ці стіни із гіпсокартону замість цегли. Тому у мене це укриття із гіпсокартону. Ну, сам розумієш, що це не дуже міцний матеріал, якщо в нього щось прилетить. Тому я, знову ж таки, не розділяю ось ці думки, що тепер ми маємо будувати бункери і в них жити. І кажуть, що от в Ізраїлі так роблять. Ну, по-перше, Ізраїль у війні з самого початку створення їх держави, от новітньої, і пройшло вже якби багато років. І з тих пір у них економіка значно там покращилось. Якщо ми говоримо, ну, наприклад, уявімо, що Україна продовжує там воювати з Росією ще там наступні 30 років, там перманентно, постійно щось відбувається, але при цьому ми вже в Євросоюзі, у нас вже там міцна економіка. Ну, якщо ми можемо порівняти себе з Ізраїлем, да, ми ж порівнюємо, да, то у нас має бути і рівень життя, як в Ізраїлі. І якщо ми собі можемо дозволити будувати такі класні будинки з такими бункерами там внизу і так далі, то ну нехай буде, якби зайвим, мабуть, не буде. Але я думаю, що ми собі зараз не можемо цього дозволити чисто економічно, тому що це все дуже дорого. Це дорого будувати такі бетонні споруди і вимагати їх від забудовників. Я за те, щоб, якщо навіть і є такі фінанси, вкладати їх все ж таки в Збройні Сили. От я думаю про американські будинки, знаєш, от всі ці там навколо міст будинки, вони там із картону, знаєш, як із гімна і палок побудовані. Дивишся, як вони там розлітаються від вітру. І щось вони не сильно переживають, що в них там ракета якась прилетить, тому що не прилетить, тому що Збройні Сили Америки – це така міць, з якою ну, якби, треба рахуватися. І от хотілося б, щоб ми дійсно вкладали гроші в армію, а не в бункери. Тобто, розумієш, різницю підходу. Ми будемо захищатись або ми будемо укриватися і ховатися від ракет. От, тому я кажу, можливо, це поки що такі якісь необдумані емоційні, скажімо так, спічі багатьох людей, що все, ми тепер будемо, от як Ізраїль, там будувати. Мені здається, ми це не витягнемо. І повторюсь, я би не хотів жити в країні, яка от постійно воює. Да? Мені здається, що ніхто не хоче. І скоріше за все, люди будуть не будуть купувати квартири з бункерами, а скоріш за все, вони будуть їхати в інші країни жити.
От з приводу інших країн, у мене теж є до тебе запитання. Якщо так почитати там телеграм-чатики, взагалі послухати, про що говорять люди, то є таких дві крайні полярності. Перші люди стверджують, як тільки відкриють кордони, то всі вийдуть і з країни, і ніхто нічого не буде будувати, просто ніхто не захоче тут жити. З іншої сторони, друга полярність – це люди, котрі стверджують, як тільки закінчиться війна, як тільки буде перемога, в нас буде будівельний бум, всі будуть хотіти жити в містах, тому що відчули на своїй шкурі, що міста будуть там найбільш захищені в Україні. І чисто зі своїх там патріотичних чи економічних розміркувань вони навіть не уявляють сценаріїв, при котрих вони чи їх родини виїжджають там на життя на кордон. А яке твоє ставлення? Як ти себе відчуваєш в усьому цьому? Чи є у тебе плани на якусь імміграцію з якихось причин? Чи ти остаточно залишаєшся в Україні, будеш тут відбудовувати і далі продовжувати свій блог?
Ну, у мене нічого не змінилося абсолютно. Знаєш, у багатьох людей ця війна викликала переоцінку цінностей. У мене нічого такого не відбулося, тому що мої цінності давно сформовані і сформовані реалістично, скажімо так. Я розумію, що Україна – це не найкомфортніша країна для життя по багатьох параметрах, але ну, моя позиція чітка. Це мій дім, і який би він не був, ну, якби ти його не обираєш, як батьків. І мені набагато цікавіше жити, впливаючи там на якийсь прогрес, на розвиток, вкладаючись. Я б не знаю, як мені жити, приїхати в іншу країну на все готовеньке. А ти ж не поїдеш в якийсь там Пакистан, скажімо так, да? Ми ж, ну, щоб відбудовувати Пакистан. Всі їдуть вже в класні, якби, країни, в яких вже все готове, на готовеньке. От. І ти собі там існуєш такий і просто як паразит на цій створеній всій інфраструктурі. Це раз. Тобто у тебе немає якоїсь мети, що ж, ну, як тут розвивати цю, чим ти можеш бути корисний, скажімо так. По-друге, не буде відчуття дому. Тобто, а воно ну, для мене важливе. Я хочу, щоб зі мною рахувалися, скажімо так. От я тут відчуваю себе ну, вдома, да? Я можу щось вимагати. Тому що це мій дім, я тут народився, я тут жив, я сюди багато чого вклав в цю країну, і я знаю там свої права і обов'язки. А там ти ніхто, ти гость, і якщо ти щось там, навіть якщо ти отримаєш якесь там громадянство, ти все одно всередині ти розумієш, що ти приїхав сюди, ти там не німець, не іспанець, там, не американець. І з цим буде важко жити. А чисто для того, щоб твої діти мали краще життя в майбутньому, ну, я, по-перше, в мене ще й дітей немає, а якщо вони будуть, я сподіваюся, що вони не стануть для мене головною метою мого життя. Тому я ніколи не розглядав імміграцію якусь, мені це ну, не цікаво, я не знаю, що може статися таке, щоб мені довелося там або захотілося переїхати. І війна, в тому числі, теж не причина. Поки такої нагальної, прямо, ну, моє житло, слава Богу, вціліло. Слава Богу, всі мої рідні живі, здорові, у всіх все добре. Нічого такого не сталося на даний момент, що могло б перевернути моє життя просто повністю. Тому, звичайно, ну, і я скажу так, серед моїх моє коло спілкування, я б сказав, що, ну, мабуть, все ж таки більшість, переважна більшість, вони хочуть повертатись, вони будуть повертатися. Хоча я розумію, що, скоріш за все, є люди, які точно, ну, будуть або вже думають там залишатись десь, або хтось точно задумається про це. Я впевнений, такі є. Не знаю. Ну, я думаю, що їх не буде більшість. Ясно, що люди, у кого є за що триматися, да, це у кого є тут, не знаю, там друзі, дійсно там родичі, яких він любить, у кого є своя нерухомість, у кого є там свій бізнес, класна робота, кому є за що триматись, він буде повертатися. Люди, які тут себе ніяк не знайшли і нічого не мають, то їх тут ясно, що може нічого і не тримає, і вони будуть, як цей перекати поле, шукати щастя в іншій країні. Ну, удачі їм. Я залишаюсь в Україні.
Круто, круто. Дуже багато людей з України насправді відкрили для себе західну частину нашої батьківщини. Вони приїхали там у Львів, Мукачево, в принципі, відкрили для себе Закарпаття, частину, на котрій вони здебільшого ніколи не були. Ти, як оглядач новобудов по всій Україні, ти бував у цій частині нашої держави. Як ти думаєш, чи багато людей залишиться саме там, на заході, але в межах нашого кордону?
Да, думаю, багато. Це показує вже досвід 2014 року. Багато хто зі сходу переїхав одразу на захід, не в центр кудись, а вже так максимально подалі, щоб ще раз не зіткнутися з подібною проблемою. Тому що ті, хто переїхали в Київ, передмістя Києва, ну просто дуже-дуже сумно за цих людей, да, які там все втратили, там в Донецьку, в Луганську переїхали, в Бучу, в Ірпінь і ще й тут все втратили. Тому я думаю, що дійсно західні регіони України будуть дуже популярними в післявоєнний час. Хтось там вже пожив, зараз живе як біженець, трошечки звикнеться, адаптується, там діти пішли в школи і там вони і залишаться.
Я знаю навіть міські програми, котрих на рівні стратегії, котра зараз оновлюється, записано, скільки тисяч людей має у них залишитись. Тому що для самої громади це є, умовно, ресурс для подальшого розвитку. Це як селищні громади, так і міські громади. І як на твою думку, чим, окрім того, що це безпечніше, західний приклад, західні міста можуть приваблювати оцих людей, нових переселенців? В першу чергу, з точки зору архітектури, новобудов, чи відрізняється новобудови на заході від столичних, назвімо їх так?
Ага, ну в цьому плані, звичайно, так. Вже багато хто, навіть я, коли викладав огляди на житло у Львові, там в Ужгороді, багато хто дійсно казали: от би нам так в Києві, дійсно, от класно. Єдине, що зупиняє людей, це типа відсутність роботи якоїсь, можливо, певної, тому що знаємо, що для там, скажімо, програмістів якихось IT-сфери все одно є робота в будь-де, де б ти не знаходився. І тому дійсно вже багато і раніше переїжджали в західні регіони, саме по причині того, що міста, от вони більш комфортні, вони більш європейські, і новобудови виглядають значно краще. І це одна з причин, з яких і знаєш, і я би розглядав колись. Я от своїй дружині неодноразово казав: от колись там на старості поїду, там переїдемо жити кудись там в Вінницю, там ще в якесь там містечко. Тому що я реально кайфую, будучи в таких містечках, що ти можеш ходити пішки, там їздити на велосипеді. Там Білі Церкві, наприклад, теж зараз моя дружина знаходиться. І ми гуляємо, от півміста ти за годину раз пройшов, і це класно. Я реально дуже ціную такий досвід жити в таких от містах, де в пішому доступі важливі елементи інфраструктури. Це реально дуже комфортно, коли ти порівнюєш це з Києвом, в якому куди б тобі не було потрібно, треба їхати годину там, а точніше стояти годину. Тому так, житло, сам формат міста, самі масштаби ж це дуже важливі речі. Тобто не можна масштабувати Львів на Київ і буде типа як Львів, тільки в 10 разів краще. Ні, не буде. Ну, саме його масштаби вони і роблять його таким кайфовим, яким він є.
Круто, круто. Дякую, Сергій, за цю цікаву розмову. І хоч ти соромишся називати себе експертом, тим не менш, твоя аудиторія саме так тебе і величає, називає. Можливо, ти хочеш щось сказати людям, українцям, скориставшись цим шансом. Як ти думаєш, яке у нас буде найближче майбутнє?
Ох, на жаль, я не пророк і не гадалка, щоб дійсно там. Ну, я вірю в позитивне майбутнє, інакше для чого жити, якщо нічого. Ну, мені реально дуже шкода людей, які живуть і в усьому бачать негатив і нічого хорошого не чекають в майбутньому. Ну, на що тоді жити? Тому, очевидно, я оптиміст в цьому плані, і те, як я дивлюсь на ситуацію, я впевнений, що ми переможемо в цій війні. Я впевнений, що будуть позитивні зміни після цього, їх не може не бути, і треба обов'язково ними скористуватися. І якомога швидше, тому що от після таких подій, саме там перші якісь там 3 місяці, там півроку, це от надважливий період, в який треба просто робити титанічні якісь зміни, реформи, тому що потім вже цей потенціал, він спадає, і люди вже заспокоюються, от, і входять в звичайний ритм життя, починаються знову там всякі корупційні там штучки і так далі. От, тому давайте дивитися в майбутнє впевнено, закатувати рукави, дійсно дивитися на цю війну як на класний потенціал, можливості. Я от спілкуюся зараз багато з іноземцями, і вони мені теж підтверджують, що, друже, повір, в Україні буде дуже багато грошей після війни, просто будуть неймовірні інвестиції, і, ну, і це правда, так і буде, і багато буде допомоги. Тому думаю, що Україна дійсно буде кращою, хоча, звичайно, перший період буде, можливо, нелегким, але для тих, хто любить працювати, для тих, хто хоче дійсно залишити після себе там дітям своїм, та й взагалі залишитися в історії, знаєш, мені приємно усвідомлювати, що ми зараз частина історії. Я колись буду розказувати, ось там, внучок, ми от війну тут пережили, і те, що ти бачиш тепер навколо, це ось ми там добилися, ми на це якось вплинули. От, і хотілося б, щоб кожен з нас міг розказати, що конкретно він робив, що конкретно він зробив і чим він може конкретно пишатися. Не так в цілому там державою, а щоб кожен з нас робив якісь конкретні кроки для нашого спільного кращого майбутнього. Отак.
Повністю підтримую цей оптимістичний, патріотичний настрій, що попереду багато роботи, і насправді багато всього залежить саме від нас, і все в наших руках. І нам дійсно важливо, щоб українські міста були сучасні, комфортні для їх жителів і гостей, котрі приходять до нас з миром. Ми знаємо про поточні проблеми забудови, транспорту, екології, інфраструктури. Ми їх не замовчуємо. І саме для цього створили цю платформу, цей подкаст, щоб запрошувати спеціалістів і експертів для обговорення цих проблем і пошуку шляхів їх вирішення. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, підписуйтесь, ставте зірочки, дзвіночки, ви все знаєте, як робити. Для нас це буде знак і символ, що треба продовжити. Україна обов'язково переможе. Всім дякую.